У ефіры «Радіо Свабода». У Мінску 9 годин увечера. Тут Алена Радкевич. Основная подія дня. Александр Баразенко, апошні фігурант у справі 14, асуджены на 1 год абмежавання волі без накіравання ў спецустанову. Ён вызвалены ў судовай залі. Модернізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершаная ў 2008 годзе. Такую задачу паставіў перад урадам прэм'ер Сідорскі. Александр Лукашенко ўзяў удзел у пахаванні патрыярха Алексія II. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі адзначае вяртанне ва ўмовах крызісу валютчыкаў і фальшывамонетчыкаў да актыўнай дзейнасці. Гэта ды іншае ў праграме пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навінаў вас вітае Лена Строва сёння ў свеце. Новобранный спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин обвестил про адраджение про западной оранжевой коалиции, якая распалась сёлета у вересня. У склад коалиции вошли блок Юлии Тимошенко, блок «Наша Украина», «Народная самооборона» и блок Владимира Литвина. Поводле Литвина краине будут проведены новые выборы у сувязи с разноголосями помеж Ющенком и Тимошенко, однако прихильники обо двух лидеров домовились супрацовничать у новой коалиции. У Атэнах сёння пахаваны 15-гадовы падлетак, які загінуў 3 дні таму ад кулі паліцыянта. Перад пахаваннем у грэцкай сталіцы працягваліся сутыкненні маніфестантаў з паліцыяй. Смерць падлетка выклікала масавае хваляванне ў многіх гарадах Грэцыі, больш за 50 чалавек параненыя. У Кыргызстане праваабаронцы выступілі з асуджэннем рашэння ўладаў закрыць вяшчанне радыёстанцыю BBC і Радыё Свабода. У заяве арганізацыі за дэмакратыю і грамадзянскую супольнасць гаворыцца, што спыненне вяшчання гэта частка шырокай кампаніі абмежавання свабоды інфармацыі ў краіне. Кіраўніцтва дзяржаўнай тэлерадыёвяшчальнай карпарацыі заявіла, што абедзве станцыі знятыя з эфіру за парушэнне імі ўмоваў кантракту. Патрыярх Маскоўскі ўсія Русі Алексій II пахаваны сёння ў Багаяўленскім саборы ў Маскве. На цырымоніі прысутнічалі іерархі, святары РПЦ, прадстаўнікі замежных праваслаўных цэркваў, прэзідэнт і прэм'ер-міністр Расіі, а таксама кіраўнікі Арменіі, Беларусі, Малдовы і Сербіі. Міжнародныя сілы ў Афганістане паведамілі аб знішчэнні ў правінцыі Лагар вядомага палявога камандзіра талібаў Мухаммеда Бобі. Вы слухали новины, наступный выпуск на наших хвалях прогучить прикладно праз полгодины.
У эфиры «Радио Свобода» у пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Модернізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершаная праз 20 дзён. Міністры замежных справ краінаў Еўразвязу зацвердзілі прапанаваную Еўракамісіяй палітыку ўсходняга партнерства. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі адзначае вяртанне ва ўмовах крызісу валютчыкаў да актыўнай дзейнасці. Пра гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Год абмежавання волі без накіравання ў спецкамендатуру. Такое пакаранне для Александра Баразенкі абрала суддзя Цэнтральнага суду Наталя Вайцяховіч. Ад 27 кастрычніка Александра трымалі пад вартай, абвінаваціўшы ў арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта прывялі да масавых беспарадкаў падчас студзеньскай акцыі прадпрымальнікаў. Апошняга фігуранта ў справе 14 вызвалілі ў судовай залі. Расказвае Любоў Лунёва.
Сваякі, паплечнікі, лідары палітычных партый і рухаў, прадстаўнікі амбасады ЗША і АБСЭ павіншавалі Александра Баразенку з вызваленнем, як толькі з яго знялі кайданкі. Нягледзячы на тое, што Александра пакаралі абмежаваннем волі, а не апраўдалі, прысуд сустрэлі воплескамі. Александру Баразенку ўручылі кветкі і ўлёткі на памяць, з якімі амаль 2 месяцы моладзевыя актывісты стаялі ў пікетах, патрабуючы вызвалення апошняга палітвязня. Александр Баразенка адразу пасля вызвалення ў судовай залі сказаў некалькі словаў свабодзе.
На жаль, у гэтым так званым стакане там нічога не чутна, але ось зараз, калі знаходзіўся ў клеткі, то гэта было вельмі моцна адчувалася. І на працягу ўсяго тэрміну знаходжання на Валадарскага было вельмі прыемна атрымліваць вялікую колькасць лістоў ад знаёмых, незнаёмых людзей.
А супрацоўнікі міліцыі казалі, якая рэакцыя на вуліцы?
Як... Так, так. Гэта было адной з прычын таго, што мяне перавялі ў новую камеру, бо казалі, што кожны дзень людзі прыходзяць да Валадарскага і каб... Пазбегнуць там якісь, не ведаю, эксцэсаў, мяне вырашылі перавесці ў меншую камеру, дзе быў крыху іншы кантынгент проста, больш крымінальны. Такі кантынгент, які не так лаяльна ставіўся да мяне, да маіх поглядаў.
Старшы памочнік пракурора цэнтральнага раёну спадар Ціхавец прасіў суд пакараць Александра абмежаваннем волі на 1.5 года. Іншыя фігуранты справы 14 былі пакараны штрафамі і абмежаваннем волі да 2 гадоў. Бацькі Александра не маглі стрымаць слёз, калі ён выступаў з апошнім словам. Маці Александра Алена Баразенка толькі сказала:
«Я тоже плакала. Мы счастливы, что мы воспитали такого сына. Нам очень приятно. Мы счастливы за его, что у нас такой. Что таким воспитали, что такой достойный сын нашей страны, нашей родины».
Бацька Александра вельмі абураўся тым, як адбываўся працэс, як апытвалі сведак з боку абвінавачання.
О чём, о какой гуманности можно говорить? Вы видели весь процесс, можете тоже проанализировать это. По-моему, же верх идиотизма какого-то. А что у нас вообще в стране нормального?
Моладзевыя актывісты ні на адну хвіліну не спынілі акцыю падтрымкі. У першы ж дзень яны пачалі пікет падтрымкі ў двары суду, а сёння, ад пачатку і да канца судовага паседжання, скандавалі лёзунгі і трымалі расцяжкі і сцягі. Нават падчас судовага перапынку маладыя людзі не сышлі. Гаворыць намесніца лідара маладога фронту Наста Палажанка.
Безумоўна, мы лічым, што ён адчувае гэту падтрымку, бачыць, чуе яе. Таму я ўпэўнена, што гэта надае яму нейкіх маральных сілаў. Тым болей мы прайшлі ўжо не першы суд і над Дзмітром Дашкевічам, і над Артуром Фінкевічам, калі мы таксама днямі стаялі пад будынкам суду і ведам, як гэта дапамагае людзям, наколькі гэта неабходна.
Александр Баразенка паведаміў, што будзе абскарджваць прысуд. Ён мусіць адбываць пакаранне ў Пінску на месцы прапіскі. Калі ён з'едзе ў Польшчу, дзе ён вучыцца ва ўросаўскім універсітэце па праграме Кастуся Каліноўскага, яго могуць пазбавіць волі з адбыццём пакарання ў папраўчай калоніі. Адбываць пакаранне Александр Баразенка будзе 9 месяцаў, бо той час, калі ён быў пад вартай у следчым ізалятары, залічваецца як дзень за два.
Расказвала Любоў Лунёва. Сёння на працэс над Александрам Баразенкам зноў прывялі маладзёнаў, якія адмаўляліся кантактаваць з журналістамі і адседзелі ў зале да канца суду. Хто гэтыя людзі і як паўплывала іх прысутнасць на палітычны працэс, спрабаваў высветліць Алег Груздзіловіч.
Маладзёны, якія сёння запоўнілі судовую залю на працэсе Баразенкі, адмаўляліся кантактаваць з журналістамі і казаць, каго яны прадстаўляюць. Нагадаю, учора ў суд прывялі групу студэнтаў з беларускай аграрна-тэхнічнай акадэміі. Кіраваў імі чалавек, які перашкаджаў працаваць журналістам і штурхнуў маці Александра Баразенкі Алену. Пазней стала вядома прозвішча гэтага чалавека. Гэта нейкі Владзімір Цюхай, паводле звестак актывіст БРСМ з цэнтральнага райкаму гэтай арганізацыі. Я паспрабаваў спраўдзіць гэтыя звесткі праз тэлефон, але нічога не атрымалася. Нумар цэнтральнага райкаму БРСМ маўчаў, як і нумар прэсавай службы цэнтральнага камітэту БРСМ. Сакратар Міхаіл Дзенісенка, які часова ўзначальвае БРСМ, таксама ніводнага разу не падняў слухаўку. Сакратарка мабільны тэлефон свайго начальніка назваць адмовілася.
Нічым не магу вам памочь. Он должен быць скора. Он на мероприятии.
Лидер молодого фронта Дмитрий Дашкевич так само провел день на мероприемстве каля Центрального суду. Дашкевич бачил, как подчас перепынку активисты БРСМ выходили из суду под скандование «Свободу Баразенку». Они никак не отреагировали на наши вокличи, утиснули головы у плечи и пошли, расповел Дмитрий Дашкевич. Пытаюсь у активиста, что он меркует про ситуацию у БРСМ.
Переконаны, что для многих из них этот примус загад идти на расправу демократичным активистам, многим открыл очи. Может, некий галтел, вот один этот керовник, да, там выкладчик и был, однако, ну, сами люди, они, конечно, в разгубленности. И это так само свечит про так званую поспеховость молодевой политики БРСМа, в шерегах якого полмиллиона человек. Этих полмиллиона не нашлось у их навык 10 человек, которые могли переконаучи неяк отстоивать свои погляды.
лидер «Молодого фронту» Змитер Дашкевич. Я нагадаю, что за удел у студенской акции протесту предпринимальников 9 человек были присуждены до обмежевания воли на 2 года и без накирования в управленчие установы, 2 оштрафованные, неполногодовый присуждены до 1,5 года обмежевания воли, а Андрей Ким до позбавления воли на 1,5 года. У жнивни Андрей Ким был вызволен у ответственности с указом о помиловании. Апошний фигурант справы 14 Александр Баразенко сегодня будет гостем «Ночной свободы». «Ночная свобода».
Каждый будний день от 22 годины.
У ночных дослідах сьогодні пойде гуторка про громадскую психологию у воронках финансового кризису. А у опитанні люди на могилевских вулицах скажуть, чому их научил финансовый кризис. Вы на хвалях Радио Свобода. Молодевые активисты, которые пришли у Центральный суд на процесс над Александром Баразенком, у перапынку пошли шукать судей Есьмана, Ильину и Паулючук, которые ранее часто судили активистов оппозиции и были недавно, как оказалось, замешаны у коррупционном скандале. Сегодня Международный день борьбы с коррупцией. По вот ли индексу уровня коррупции у державном секторе Беларусь за опушние 3 года фактично не зрушилась со своих позиций. И она займала последовательно 151-е, 150-е и все лето знову 151-е место. Про выники опошнего гучного коррупционного скандала Алис Дашинский.
Амаль месяц тому керовник краины выкрал коррупционеров у Министерстве внутренних справ Генеральной прокуратуры. Там были звольнены со своих посадов широк высокопоставленных чиновников. Поводле Александра Лукашенко, 10 чиновников МУС, порушаючи закон, заволодали территории летища дитячого садка в водоохоронной зоне. Там они побудовали себе 2- и 3-поверховые коттеджи. Выкрыты замешанные в квартирных махинациях прокурор Минской области Михаил Снягир и наместник генпрокурора Миколай Куприянов. Господар Снягир набыл у бизнесовца Пятипкаевую квартиру у центре Минска площадью больше, як у 200 квадратных метров. По вельми заниженным коштям. У этой справе были замешаны так само 3 судьи Центрального района Менску: Валерий Есман, Алена Ильина и Татьяна Паулючук. Александр Лукашенко загадал старшине Верховного суду Валентину Сукалу вызволить этих судей от займанных посадов. Однако чомусь тут справа забуксовала. Пресс-секретарь Верховного суду Злата Гуринович поведомила.
На сегодняшний день они працуют.
На питание, чому дагэтуль не выкананы загад керовника краины, Злата Гуринович отказала, что доручение выконывается у визначений законом термін, рішення по їм приймає президент країни. Прес-секретар Генеральної прокуратури Геннадій Вертінський не змог потлумачити, чи були безпідставними закиди керівника країни на адрес 3 суддів.
Ну, по даному факту у нас в прес-центрі зв'язків поки немає, іменно в прес-центрі. Тому іменно я сказати, навряд чи смогу. Ви розумієте, це слідуючий може сказати.
Молодіві активісти, які прийшли у Центральний суд на процес над Александром Баразенком, у перепинку пішли шукати суддів Єсьмана, Ільїну і Павлючук, які раніше часто судили активістів опозиції, каб поглядіть їм у очі. Михайло Пашкевич відзначив.
Ми піднялися просто на 4-й поверх до кабінету судді Ільіна і Єсьман і запиталися так само, тому що кажуть, що працівника, де ми можемо їх знайти. По унятах відказу ми не почули, але літерально про хвилину суддя Єсьман вийшов з нікого посідження у манти. Єдине, що питання, яке йому задав, якщо розвити, ви ще працюєте? Натурально, він просто очі опустив і натурально просто збіг у свій кабінет. Я ще раз кілька разів повторюю, як ви можете ще працювати в центральному суді. Ні для кого не діло, що судді винувачують у корупції, і до цього протягують працювати, ні для кого це не діло. Ось це насамперед дивляє.
Поводля правоохоронця Олега Вовчика, покуль нема підстав казати, що у Білорусі ведеться серйозна боротьба з корупцією. І він лічить, що опошня гучна корупційна справа потрібна уладам, каб відвести увагу громадянів від фінансового кризису. Господар Вовчик відзначив, що треба увогуле міняти саму систему.
Ну, треба народу показати, що кого-то знімають, кого-то назначають. Одно діло зняти Купрянова, Снегиря и всех остальных, а другое дело довести дело до суда и осудить. Вот это, я считаю, будет тогда справедливость, чтобы это все гласно показать. Но я думаю, что все это через полгода постепенно скатится, затухнет. И ему очень сложно уже бороться, потому что там действительно клановая система как прокуратуры, как МВД уже слажена. Люди заработали деньги за это. Я понимаю, если бы он встал и весь список огласил, там 200-300 человек и сказал, все, сегодняшнего дня полностью мы делаем реформу и назначаем новых людей. Вот это было, да, серьезно. А так, 5-10 это не борьба.
Правооборонца Олег Вовчик. Вы слушаете Радио Свобода.
музычна-пластычным спектаклі «Дзень Максіма Богдановича» ў пастаноўцы Ларысы Сімакович занятыя і акадэмічныя музыкі, і вулічныя рэперы, і Лявон Вольскі. І ўсе яны там на сваім месцы.
Нашым людзям абрыдла глядзець на заезжых запрошаных прарокаў, пры тым, што мае сваіх. І адзін, безумоўна, з іх гэта Максім Богданович.
Ларыса Сімакович будзе госцей Міхася Скоблы ў вольнай студыі ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода, і яшчэ раз зараз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Александр Баразенко, апошні фігурант у справе 14, асуджаны на 1 год абмежавання волі без накіравання ў спецустанову. Ён вызвалены ў судовай залі. Модернізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершаная ў 2008 годзе. Такую задачу паставіў перад урадам прэм'ер Сідорскі. Міністры замежных спраў краін Еўразвязу зацвердзілі прапанаваную Еўракамісіяй палітыку ўсходняга партнерства. Александр Лукашэнка ўзяў удзел у пахаванні патрыярха Алексія II. Праціўнікі будаўніцтва АЭС рыхтуюць у Астраўцы мітынг пратэсту пад лёзунгам «Астравецкая атамная – гэта злачынства». Магілёўская ткацкая фабрыка «Магатэкс» з-за фінансавага крызісу губляе попыт на сваю прадукцыю. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі адзначае вяртанне ва ўмовах крызісу валютчыкаў і фальшывамонетчыкаў да актыўнай дзейнасці. Вы слухаеце Радыё Свабода. Індывідуальныя прадпрымальнікі Беларусі завяршаюць падрыхтоўку да страйку, мітынгу і шэсця. Гэтыя акцыі маюць адбыцца ў рэгіёнах і Менску 10 і 15 снежня. Што змушае гандляру ізноў выходзіць на вуліцу? З лідарамі прадпрымальніцкага руху гутарыў Вячаслаў Кулік.
Сёння ў Барысаве мясцовых прадпрымальнікаў выклікалі ў будынак райвыканкаму на так званую прафілактычную гутарку. Прысутнічаў і лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. У паведамленні для свабоды ён адзначыў:
«Зондируецца почва. Изучают экстренно перед завтрашним днем, как себя ведут предприниматели, и говорят, что не надо бастовать, это не метод, будем разбираться, будем искать зачинщиков. Люди, правда, устали, говорят, есть конституция, есть право на труд».
Информацию про намеры белорусских предпринимальников на конструйку 10 снежня удокладняет один из активистов на меньшине Игорь Ледник.
«Коллеги, это однодневый страйк. Тут уже кожна вырашае, уже практыка была такая, палова гандлюець, палова не, па меркаванню прадпрымальнікаў. Самыя галоўныя акцыі будуць уже пасля Нового года, калі уже прадпрымальнікаў прыжмуць, не змогуць працаваць без дакументаў. Гэта будзе вельмі такая напруга».
Лідар пінскіх прадпрымальнікаў Валер Васильев, які зазнаў сёлета 4 судовыя працэсы за заклікі да страйку, прызнаецца:
«Сколько я тут времени потратил, чтобы как-то их расшевелить. Вот есть небольшой процент, который способен что-то делать. И они сейчас говорят, давайте, но основная масса нет, а эти единицы ничего не сделают».
Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін выказваецца пра магчымае развіццё акцыяў пратэсту прадпрымальнікаў у Беларусі.
«Прадпрымальнікі пакуль, як кажуць, гром не грымне, то яны не перакрэсцяцца. І таму сказаць, што будзе заўтра, будзе забастоўка ці не будзе яе, наколькі яна будзе актыўная, вельмі тяжко. Я думаю так, что основные подеи будут после Нового года. Хотя, скажем так, мясцовые лады уже примают некоторые заходы, как зрабіць такі выгляд, што калі нешта і адбудзецца, то гэта не забастоўка, а просто, скажам, некія прадпрымальнікі ўзялі свае выходныя дні і гэтак далей.
Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін. Я нагадаю, што ад новага году індывідуальным прадпрымальнікам будзе неабходна мець поўны камплект дакументаў на ўвезены тавар і плаціць з гэтага тавару падатак у 18%.
Як зменіцца юрыдычны статус і эканамічнае становішча індывідуальных прадпрымальнікаў пасля новага году? Навошта ўлады ціснуць на іх? Да якіх вынікаў могуць прывесці прадпрымальніцкія акцыі? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня аргкамітэту Асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Сергей Балыкін і старшыня каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Менску Алесь Макаеў.
Экспертыза свабоды выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. Яшчэ раз нагадаю, на 10 і 15 снежня рыхтуюцца акцыі пратэсту індывідуальных прадпрымальнікаў. Ви слухаєте Радіо Свобода. Ну, а зараз форум, огляд реакцій читачів на матеріали нашого сайту. Для мікрофону Сергія Бламіка і Сергій Шупа.
На нашім сайті в опошні сутки розгорнулася востра дискусія вакол блогової нататки Яна Максимюка об переході газети «Наша Ніва» на наркомовський правопіс. Ян Максимюк скритикував гэты крок. На його думку, газета зробила б більш правильно і сумленно, каб при переході змінила назву і відкрито написала, що праз год усе ровно довелося б переходзіць на наркамовку. Уже у перших коментарах навідники сайту підтримали позицію Максимюка. Читач «Лясний брат» з Менску написав:
«Цалкам згодны з аўтарам. Наркамаўцы не. НН – ганьба. Але ж я ўсё роўна буду яе чытаць, што ж рабіць, няма нічога лепей».
Чытаць «Чэсь» крытыкуе і змену правапісу, і змест выдання.
«На нашай ніве можна смела ставіць крыж, як і на яе сайце. Не толькі з-за правапісу, колькі з-за зместу. У гэтым сэнсі куды болей беларускаю ёсць дзяржаўная газета «Звязда».
Читач Коч падтрымлівае ідэю змены назвы нашай Нівы ў іранічнай манеры.
Дзеля пашырэння аўдыторыі варта было б перайменаваць прадукт, які выпускае рэдакцыя газеты «Наша Ніва» ў газету «Метро», перайсці на штодзённы выпуск і раздаваць асобнікі бясплатна ў пераходах на вакзалах.
Адказ Яну Максимюку на яго блог напісаў і шэф-рэдактар «Нашай Нівы» Андрей Дынько.
І тым не менш, спадару Максимюк, мы зрабілі свой крок з думкай пра тое, як заваяваць новага чытача. Наш выбар грунтуецца на сацыялагічным матэрыяле. Вось вынікі нашых фокус-групаў. 97% апытаных намі падпісчыкаў сказалі, што яны прапаноўвалі нашу ніву чытаць іншым людзям. 84% адзначылі, што тыя людзі не падпісаліся на НН праз тое, што, цытую, «цяжка чытаць такім правапісам». Нават калі дапусціць, што частцы з іх цяжка было чытаць саму мову, усё ж не складае сумневаў, што для вялікай долі людзей праблему складаў сам правапіс. Людзі без вышэйшай гуманітарнай адукацыі, як аказалася, вельмі кансерватыўныя ў навыках чытання. Абвінавачванні ў канфармізме для нас балючыя, бо несправядлівыя. Не тыя канфармісты, хто выдае газеты ў Менску, насуперак усяму. Не там шукаеце канфармістаў.
Вядома, некаторая частка чытачоў падтрымала рашэнне нашай Нівы. Вось тыповая рэпліка. Наведнік сайту Зміцер Сасноўскі з Менску.
А мне давно надакучыла быць часткай анкляву, які свята ахоўвае сваё абмежаванае сектанства, называючы гэта элітарнасцю. Андрэй Дынько і ягонае творчае кола зрабілі асэнсаваны дарослы і мудры крок. Каму важна, каб змест абавязкова спалучаўся з правапісам, хай штудуе архэ, лінгва-граматычны трэнажор, дзе чорт рогі паломіць.
Тым часам удзел у дыскусіі ўзяў і рэдактар згаданага чытачом часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Ён выступіў з рэзкай крытыкай пераходу нашай Нівы на наркомаўскі правапіс. У іранічнай манеры Булгакаў піша:
«Каб сур'ёзна пасунуцца да даляглядаў адраджэння, трэба ахвяраваць незапатрабаванай спадчынай вузкалобых нацыяналістаў-русафобаў, бясконца далёкіх ад нашага сучаснага народу. Іначай кажучы, проста газета, здольная канкураваць на газетным рынку, немагчымая на Тарашкевіцы. Прычым сама рэдакцыя бязмолвствуе, а сам галоўны рэдактар не здольны даць уцямнага каментара на гэтую тэму. Шкада толькі, што прыняўшы такое рашэнне, наша Ніва спаліла ўсе масты і назад дарогі няма. Таму і дыскусія, па сутнасці, не мае сэнсу».
Тым не менш, дыскусія на сайце свабода.орг працягваецца. Запрашаем да ўдзелу.
Форум «Свабоды» з аглядам рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту вас пазнаёмілі Сергія Бламейка і Сергій Шупа.
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. До речі, завтра сповняється 10 годов сайту Радио Свобода. А 12 снежня у Менску отбудется презентация новой книги серии «Библиотека Свободы. 21-е стагоддзе». Ее склали мемуары первого амбассадора незалежной Беларуси у Нямеччине, депутата Верховного Совета 12-го скликания, мовознаўцы Петры Садовского. Своими першими уражениями от книги делится белорусский поэт Леонид Дранько-Майсюк.
Перачытваю і ўсім раю прачытаць кнігу Бориса Петровича «Жыць не страшна». І гэтак жа буду ўсім раіць чытаць кнігу Пётры Садоўскага «Мой шыбалет». Бо в этих книгах есть отказ на питание, чому белорус застается белорусом, а так само ж доступно и сумленно, без ніякого метафоричного фальшу, разглядается проблема, чому белорус, кажучи словами Анатолия Вертинская, боится быть белорусом. Книга Петра Садовского «Мой шибалет» створена страстной душой. За однольковым эмоциональным напалом у ее ведется оговорка и про семью, и про всю нашу белорусскую краину. Петр Садовский, выдатный лингвист, звертая увагу своего читача на тое, что сегодня человек перестает бачить слово. Дадам от себе, не бачачи слова, человек бачить успрымая только лишбу. Это непокоит Петру Садовского, и такий небеспечный стан слова непокоит усіх гуманитариев. Часом незразумело, чому в книге «Мой шибалет» сустракаются русизмы. Например, за место конюшины з'являється клевер, а за место вушак пишется косяк. Але гэта тая дробяза, на якую без ніяких высновов я просто звертаю увагу автора. Спадзяюся, что прихильники белорусского письменства в своих годовых читацких анкетах поставят книгу Петра Садовского на первое место. А коли яны на первое место поставят книгу Бориса Петровича «Жить не страшно», то следом, я упэўнены, напишуть «Петр Садовский. Мой шибалет».
Сваімі першымі ўражаннямі ад кнігі Пятра Садоўскага «Мой шыбалет» дзяліўся беларускі паэт Леанід Дранько-Майсюк. А зараз званкі на свабоду. У сённяшнім аглядзе суд над Александрам Баразенкам, пахаванне маскоўскага патрыярха Алексея II і іншыя тэмы. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У суде Центрального района Менску сегодня проходил суд над Александром Бороденком, одним из фигурантов так званой «Справы 14», якую распочала прокуратура по водле студенческих акций предпринимальников. Комментар слухача.
Грегора милиции в Беларуси в себе поводит некультурно, неморально, нецензурно, безбожно и так далее. Грегора силовым так званым структурам Беларуси и их судьям. Коли на суде человечем Иисуса Христа ударили физически и морально, то Збавитель не промолчал, дал добрый отказ. Нехай будут вызволены политзаключенные, которые высказывали правду в Беларуси. Один судья – это сам Бог-Творитель.
У Москве прийшла церемонія поховання патріарха Московського і всієї Русі Алексія II. Виказування слухачів на гэтую тему.
Помер Алексій II. Що я можу об гэтым сказати? Немало чоловічества проліло криві, каб отделити церкву від государства. Но яны лезуть пішмом. Палачам ви вешаєте награди, чествуєте їх як героїв війни. Где ваше сумління? Ось які яны. Міхась з вёски Карпіловка.
Хочу виказати меркування по поводу похорон в Москві. Одна справа, коли благословляють на оборону отечества, а другая справа, коли на бойню других народов. Я прямо на его месте боялся помирать.
Слухачы таксама працягваюць абмяркоўваць тэму адмены надбаўкі за званні для вайсковых пенсіянераў, а таксама пенсіянераў-міліцыянтаў.
Я хочу падтрымаць ваеннага пенсіянера, слухача. Правильно он говорит, что пенсия не может быть одинаковой. Пенсия дается за то, кто на что учился. А Лукашенко давно треба идти на пенсию, в отставку, и гулять с детьми в хоккей.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем воду.
Ежедневно в общественном транспорте напоминает пассажирам на бдительности, если обнаружены какие-то посторонние предметы бесхозные. Это все связано с взрывом 3 июля. Это говорит о том, что никаких результатов по взрыву нет.
Добро, что радует свобода, ахиная молодое, хилое древце телеканал «Белсат», а плепе чувалось живое белорусское слово.
9 снежня исполняется 117-я годовина с дня народжения поэта-демократа Максима Богдановича. Его творчести я присвятил окравірш «Муза-пісняра». Максиму только 25, адмера улез души горения. Каблирой может дух поднять светальные зары творения. И каб была житем опета, магичная душа поэта, учас людского обурения. Было послание оской волей, обринуть гнев на бруд беды, гореть и ратовать от болю душу живую горкой долей, открыть у гранях боротьбы нестремный поступ порывания. О, кольки веры и надеи! Верить в вершах щирой музы, их гучный строй кай звоном служить, шуливым постатям для детей у час священного змагання. Микола Шаровар, город Солигорск.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза.
Двадцать одна година 30 хвилин у Менску праскай студыі навінаў Алена Струва сёння Беларусі ў свеце. Генеральны сакратар нямецкай партыі ХДС Рональд Пафала заявіў сёння, што нямецкія хрысціянскія дэмакраты ніколі не змогуць здаволіцца існаваннем антыдэмакратычнага рэжыму на еўрапейскім кантыненце. Ён дадаў, што гэты беларускі рэжым, дзе ўлады топчуць нагамі правы чалавека, знаходзіцца ў некалькіх гадзінах лёту ад Нямеччыны. У сваёй заяве ў сувязі 60-годзем абвяшчэння ААН Дня правоў чалавека, якое адзначаецца заўтра, лідар нямецкіх хрысціянскіх дэмакратаў падкрэсліў, што асабіста ён будзе і надалей рабіць стаўку на беларускую апазіцыю. Александр Барадзенка, апошні фігурант у справе 14, асуджаны на 1 год абмежавання волі без накіравання ў спецкамендатуру. Ён вызвалены ў судовай зале. Александра Барадзенка абвінавацілі ў арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта пацягнулі за сабой масавыя беспарадкі ў часе студзеньскіх акцый прадпрымальнікаў сёлета. Модернізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершаная ў 2008 годзе. Такую задачу паставіў перад урадам прэм'ер Сыдорскі. Міністр эканомікі Беларусі Зайчынка, выступаючы на паседжанні Савета міністру, спрагназаваў зніжэнне тэмпаў росту валавога ўнутранага прадукту Беларусі ў першым квартале будучага году да 5%. Міністры замежных справ краін Еўразвязу зацвердзілі прапанаваную Еўракамісіяй палітыку ўсходняга партнерства. Далейшы крок – ратыфікацыя гэтай палітыкі на еўрапейскім саміце 11-12 снежня. Еўракамісія прапануе 6 постсавецкім краінам, у тым ліку і Беларусі, стварыць асацыяцыю і новую еўрапейскую эканамічную зону, якая мусіць стаць базай для развіцця агульнага ўнутранага рынку. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны, коротка пра міжнародныя падзеі. Новаабраны спікер Верховнай Рады Украіны Владзімир Літвін абвясціў пра адраджэнне пра западнай аранжавай кааліцыі, якая распалася сёлета ў верасні. Патрыярх Маскоўскі і ўсія Русі Алексій II пахаваны сёння ў Багаяўленскім саборы ў Маскве. На цырымоніі прысутнічалі іерархі, святары РПЦ, прадстаўнікі замежных праваслаўных цэркваў, прэзідэнт і прэм'ер-міністр Расіі, а таксама кіраўнікі Арменіі, Беларусі, Малдовы і Сербіі. Колькасць людзей у свеце, якія церпяць ад недахопу харчоў, набліжаецца да мільярда. Гэта былі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. Хвілін праз 15 у нашай праграме перадача «Вольная студыя» з удзелам кампазітаркі Ларысы Сімаковіч. А на чарзе экспертыза свабоды. На 10 і 15 снежня рыхтуюцца акцыі пратэсту індывідуальных прадпрымальнікаў. Як зменіцца іх юрыдычны статус і эканамічнае становішча пасля Новага году? Навошта ўлады ціснуць на індывідуальных прадпрымальнікаў, да якіх вынікаў могуць прывесці прадпрымальніцкія акцыі? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць старшыня аргкамітэту па стварэнню асацыяцыі малога і сярэдняга бізнесу Сергей Балыкін і старшыня каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Менску Алесь Макаяў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
концу года напруженность у дочиненнях помеж индивидуальными предпринимальниками и уладами обвастрается. Лидеры предпринимательского руху кажуть про зникнение индивидуальных предпринимальников после Нового года как социального слоя, а представники улада утвердять про створение ровных умов для всех бизнесовцев, для чего треба позбавить льготов индивидуальных предпринимальников. Какие новые юридичные нормы вступают в действие с 1 студеня 2009 года? Як гэта паплывае на статус індывідуальных прадпрымальнікаў, якія наступствы гэта можа мець? Спадар Балыкін.
Ніякіх новых нормаў няма. Справа ў тым, што норма, якая прадугледжвала магчымасць льготнага увозу тавараў з Расійскай Федэрацыі без сплаты мыта і без дакументаў, была адразу часовай. І вось 1 студзеня 2009 года гэтая норма страчвае сваю сілу. Што гэта азначае? Ёсць некалькі катэгорый прадпрымальнікаў індывідуальных, і на розных катэгорыях гэта адаб'ецца па-рознаму. Тыя, хто займаецца паслугамі, тыя, хто знаходзіцца на агульнай сістэме падаткаабкладання, тыя нічога і не заўважаць. Але ж такіх прадпрымальнікаў не шмат. Тыя, хто займаецца гандлем, таксама ўсё залежыць ад таго, мелі яны раней дакументы ці не мелі. Частка прадпрымальнікаў яна мае дакументаў, гэта першы датычыцца тых, хто гандлюе харчовымі нейкімі таварамі, электронікай і гэтак далей. Яны маюць паперы на свой тавар і з 1 студзеня яны нічога не страцяць і нічога не будуць адчуваць. Але ж тыя, хто працаваў з уплатай фіксаванага падатку на дабаўленую вартасць ПДВ, тыя будуць пастаўлены ў вельмі цяжкія ўмовы. Ім будзе патрэбна праходзіць поўнае мытнае афармленне, плаціць мыта, плаціць падатак на дабаўленую вартасць, мець усе паперы на свой тавар. Але ж тут справа ў тым, што мець гэтыя паперы для іх вельмі цяжка, амаль што немагчыма. Таму што асаблівасці нашага гандлю з Расійскай Федэрацыяй такія, што працаваць з мелкім пакупніком з Беларусі, буйным аптэвікам у Расіі няма ніякага інтарэсу эканамічнага. Зразумела, ніхто не спыніць свой бізнес, хутчэй за ўсё, але ж будуць працаваць па нейкіх шэрых схемах.
Давайте удакладнім, які працэнт прадпрымальнікаў закране гэтыя праблемы, якія ўзнікнуць пасля Нового года?
Прыкладна палавіна. У нас 220 тысяч прадпрымальнікаў, недзе 100-120 тысяч яны гандлююць з уплатай фіксаванага ПДВ. Вось для гэтых прадпрымальнікаў умовы іх дзейнасці вельмі згаршаюцца.
Спадар Макаев, а як бы вы ацанілі, што чакае індывідуальных прадпрымальнікаў пасля Новага году, калі нічога не зменіцца?
Вельмі трывожна за наступны год сярод прадпрымальнікаў. У Беларусі каля 600 рынкаў і больш 100 тысяч прадпрымальнікаў працуюць на гэтых рынках. Так вось для вот гэтай катэгорыі наступаюць чорныя дні, бо умовы такія, што працаваць па тым, што Сергей апавідаў, то есть мець паперы, весці бухучёт, пастаможку, і все это на одну кропку, што дазволілі там ці две, если есть сваякі там, ці тры. Это нереально, неэфектывна, і это фактычна забарона іхняй дзейнасці. Па падатках можна казаць пра чупы, кампанія па ўтварэнню якіх адбылася напрыканцы мінулага года і ў гэтым, то падаткава ўжо кажа, што ад гэтых чупаў няма прыбытку. То есть людзі працуюць, напрыклад, 5 месяцаў у мінус, 6 месяц пакажуць маленькі прыбытак, все расходы забіваюць туды, а дзяржава чакала значны ўплыў, то есть это не атрымалася. Канешна, урон будзе вельмі вялікі дзяржаве.
Спадар Макаев, дык што, пасля Новага году рынкі фактычна знікнуць, ці яны будуць жыць, працягвацца ў некай новай форме?
Не адразу на рынках шмат, напрыклад, у Менску уже там до 40% ёсць рынкі, дзе юрасобы працуюцца. Сергей тут дадаваў, што ёсць катэгорыі тавараў, якія выведзены з адзінага падатка і прадпрымальнікі працуюць па дакументах, это там тэхніка, футры, прадуктамі. Умов не створана, каб перайсці на гандаль менавіта па дакументах. Не створана умовы па спрашчэнню гэтых папер, не створана умовы па таможні. А если, напрыклад, загнаць сотню тысяч туды яшчэ, то і таможня будзе паралізавана. Я это дакладна ведаю. Там даже 10 тысяч туды прадпрымальнікаў, если дадаць, будзе невядома, што тварыцца з нашымі мытнымі складамі. Нема эфектыўных методык па ліцэнзіраванню, сертыфікацыі тавара. І все гэта дае хвалю немагчымасці дзейнасці больш сотні тысяч прадпрымальнікаў.
І што можна чакаць, што пасля Нового году колькасць прадаўцоў на рынках скараціцца ўдвая?
Да, по-перше, сейчас люди, некоторые идут от подшинок у студзень. Коллапс рынков, он будет наступать, наверное. У Менску одна ситуация, то по регионах это ж вельми великий удар по своему белорусскому народу. Именно вито по махчимости людям зараблять.
Зараблять и, с иншого боку, куплять товары по больш танным ценам.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Что чакае индивидуальных предпринимальников».
Навошта гэта патрэбна ўладам? Чым ім замінаюць індывідуальныя прадпрымальнікі? Навошта іх трэба выжыць? За гэтым стаяць палітычныя матывы, эканамічныя, камерцыйныя. Чаму іх не пужае ўзрастанне беспрацоўя ў краіне ў выніку гэтых захадаў? Спадар Балыкін.
Чаму не пужае ўзрастанне беспрацоўя? Таму што наша статыстыка налічыць беспрацоўнымі толькі тых, хто стаіць на ўліку ў цэнтры занятасці. То прадпрымальнік, ён жа, калі і згубіць магчымасць зарабляць, ён у цэнтр занятасці не пойдзе. Па-першае, з таго, што ён хутчэй за ўсё не мае на гэтае права. Каб стаць на ўліку цэнтру занятасці, атрымліваць дапамогу грашовую, трэба было сплачваць грошы ў фонд занятасці, але ж прадпрымальнікі гэтага не робяць у большасці сваёй. Па-другое, навошта прадпрымальніку ісці ў цэнтр занятасці, атрымоўваць там дапамогу ў памеры дзвюх базавых велічын, першае 6 месяцаў, а потым адну базавую велічыну. Гэта ж смешна, гэта ж не грошы ўвогуле. Так што, калі прадпрымальнік страціць магчымасць зарабляць, на статыстыкі ніяк не адаб'ецца, дзяржаву гэта ніколькі не клапоціць. Ён не існуе для дзяржавы.
Спадар Макаяў, а вы як лічыце, якімі матывамі абумоўлены такія дзеянні ўладаў адносна індывідуальных прадпрымальнікаў?
Мы можем прогнозовать социальную напруженность у грамадства. Конечно, будет страта державного бюджета и местовых бюджетов. Чтобы пойти на эти страты, то треба политическое решение. Нахшал беспрацовья. Да, я так само не думаю, что предпринимальники рынутся за подачка. Вот это вот пособие по беспрацовью. Сергей сказал, что не уплачивается. Я до приконцы 2007 года и моя жонка платили эти взносы. А пошний год предпринимальникам чему-то дали дозвол не платить туда гроши. Наверное, они улетели, чтобы не платить пособие по беспрацовью. Сегодня ускрывается еще одна причина, чему предпринимальникам дали дозвол.
Навошта улады робят такие меры?
Политическое решение.
Улады боятся предпринимальников, я не знаю.
Я не кажу, что они. Если бы боялись, поважали, то некими больше хитрым шляхом бы нас вытесняли из рынков. Но держава идея напролом, идея по людских судьбах.
Ёсць версія, што за гэтымі дзеяннямі ўладаў стаяць лабіскія інтарэсы гаспадароў супермаркетаў. Як вы ставіцеся да такой версіі?
Так само это присутничает, но это аргумент не самый главный. Если там 50 миллионов прибытку отримує гипермаркет и 3 миллиона там эти дробные гандляры доляров.
Я не лічу, што гэта замова нейкіх гіпермаркетаў. Па-першае, гіпермаркетаў у нашай краіне та й няма насамрэч. У нас пабудавана там некалькі буйных гандлёвых цэнтраў, ну, магчыма, іх можна назваць гіпермаркетамі. А па-другое, такія буйныя лабісты са сваімі лабісцкімі магчымасцямі маглі б пайсці па больш простаму пуці. Яны б маглі пралабіраваць нейкую істотную лібералізацыю, спрашэння мытных нейкіх працэдураў, зменшэння мытных плацяжоў і гэтак далей. І за кошт того, яны б гэтых бы індывідуальных прадпрымальнікаў эканамічнымі метадамі выціснулі. З якой такой нагоды наша дзяржава змагаецца з індывідуаламі? Я лічу, што гэта просто наша дзяржаўнае глупства. Гэта такія сацыялістычныя стэрэатыпы, якія ёсць у галовах нашых кіраўцоў, калі ён лічыць, што толькі юрыдычная асоба можа быць суб'ектам гаспадарання, так гэта ж з галавы цяжка выціснуць.
Прадпрымальніцкія арганізацыі рыхтуюць акцыі пратэсту. На 10 снежня прызначаны страйк, на 15 снежня шэсце імітынгу ў Менску. Адразу звяртае на сябе ўвагу адсутнасць адзінства прадпрымальніцкаму руху. Розныя арганізацыі ладзяць розныя акцыі. У пачатку мінулага года дзве акцыі індывідуальных прадпрымальнікаў выдаліся даволі гучнымі. Разгонам адной з іх кіраваў сам міністр унутраных справ Наумаў. Але безвыніковымі ўлада не пайшла на саступкі. Якія прагнозы можна зрабіць цяпер напярэдадні акцыі пратэсту? Які настрой у прадпрымальніцкім асяроддзі? Спадар Макаяў?
Настрой розны, конечно, трэба ўзнімаць хвалю солідарнасці, і менавіта эта хваля будзе ўзнята. Вось заўтра першы наступае крок гэтай хвалі. Мы маем права на і страйкі, і мітынгі, калі ўлада парушае закон. Іншая справа, не все лідары сённяшні момант уздымаюцца ту хвалю. Напрыклад, если за 15-го мітынгу больш-менш паразумення, то па 10-му страйку гэтага паразумення няма. Што на рынках, якая інфармацыя ідзе? Самыя супярэчлівыя слухі тут. Уже кажуць, нам всё захаваюць, не трэба хадзіць на мітынгі, не трэба страйкаваць.
Гаспадар Балакін, як вы ацэньваеце перспектывы тых прадпрымальніцкіх акцый, якія ладзяцца днямі?
Перспектывы іх няма. Это вельмі добра, калі людзі праявілі грамадскую актыўнасць. Але ж давайте паглядзім, ці былі буйныя акцыі прадпрымальнікаў. Не, іх не было, па-першае. Па-другое, шмат прадпрымальнікаў зараз знаходзіцца ў нейкай апатыі. Яны ні ва што не вераць. Яны не вераць у тое, што яны змогуць дамагчыць нейкіх пазітыўных зменаў. Таму я не лічу, што будзе шмат людзей. Я не лічу, што будуць вялікія пратэсты, я не лічу, што прадпрымальнікі праявяць вялікую грамадскую актыўнасць. Яны будуць чакаць, чым гэтая справа скончыцца, все будуць сядзець па нейкіх норах, мабыць, некалькі соцін, мабыць, некалькі тысяч, яны як заўсёды будуць пратэставаць, а астатнія будуць шукаць магчымасці прыстасавацца да сітуацыі. Некаторыя з іх гэта змогуць зрабіць, яны будуць гандляваць па нейкіх шэрых схемах, яны атрымаюць паперы на частку тавараў, а астатнія будуць прадаваць па шэраму.
Некалькі тысяч у нашых беларускіх умовах, на мой погляд, гэта вельмі шмат.
Я не думаю, что на вот некалькі тысяч будзе. И я лічу, что держава не пойдзе на саступкі.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, што чакае індывідуальных прадпрымальнікаў. У перадачы ўдзельнічалі старшыня аргкамітэту па стварэнні асацыяцыі малога і сярэдняга бізнесу Сергей Балыкін і старшыня каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Менску Алесь Макаеў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Гаворыць Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. На чарзе напамін пра падзеі дня.
Александр Баразенко, апошні фігурант у справе 14, асуджаны на 1 год абмежавання волі без накіравання ў спецустанову. Ён вызвалены ў судовай залі. Модернізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершаная ў 2008 годзе. Такую задачу паставіў перад урадам прэм'ер Сідорскі. Міністры замежных спраў краін Еўразвязу зацвердзілі прапанаваную Еўракамісіяй палітыку ўсходняга партнерства. Александр Лукашэнка ўзяў удзел у пахаванні патрыярха Алексія II. Праціўнікі будаўніцтва АЭС рыхтуюць у астраўцы мітынг пратэсту пад лёзунгам «Астравецкая атамная – гэта злачынства». Магілёўская ткацкая фабрыка «Магатэкс» з-за фінансавага крызісу губляе попыт на сваю прадукцыю. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі адзначае вяртанне ва ўмовах крызісу валютчыкаў і фальшывамонетчыкаў да актыўнай дзейнасці.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Дзясятага снежня ў вялікай залі беларускай дзяржаўнай філармоніі адбудзецца прэм'ера містэрыі «Дзень Максіма Багдановіча». Гэта творчы праект кампазітаркі, спявачкі і харэографа, кіраўніцы тэатра студыі «Госціца» Ларысы Сімакович. Перад прэм'ерай на яе творчай кухні пабываў Міхась Скобла.
Спадарыня Ларыса, вы вядомыя як чалавек неўтаймоўнай творчай натуры. І неаднаразова тэатр студыя пад вашым кіраўніцтвам і ўражваў, і здзіўляў, і захапляў гледачоў. Што вы на гэты раз прыдумалі, які дзень Максіма Багдановіча пабачым мы ўвечары 10 снежня?
Мы пабачым сучасную містэрыю пад назвай «Дзень Максіма Багдановіча» у адной дзеі і адным вечары. Дзень называецца таму, што катэгорыя гэтага значэння гэтага слова трошкі большае за значэнне сутак. Дзень, таму што адна залежыць, наколькі мы можам яго доўжыць і колькі гэтых дзён у нашым жыцці можа быць. Я мяркую, задумваючы гэты праект, што больш на падсвядомасці, чым свядома, нашым людзям абрыдла і проста надакучыла глядзець на заезжых запрошаных прарокаў, на якіх ходзіць наш даверлівы, наіўны народ, часам верыць не сваім прарокам, а пры тым, што мае сваіх. І адзін, безумоўна, з іх, гэта Максім Богданович. Тое, што ён пісаў на пачатку 20-го стагоддзя, актуальна і сёння. Пра народ, пра культуру, пра мову, пра іх узаемадносіны, пра асобу, пра тое, што маюць беларусы, чалавек, які ўсё жыццё пражыў не на тэрыторыі Беларусі, больш ведае і ведаў, чым сёння беларусы, якія жывуць сярод нас.
Наколькі ў гэтым вашым музычна-пластычным спектаклі, паводле твораў Максіма Богдановіча, будзе прысутнічаць сам Богданович?
Безумоўна. Я вас узрадую. Суцэльна Максім Богданович. Я не скажу, што гэта такія строгія цытаты, але там я нават не магу назваць, што гэта апрацоўка. Там суцэльны Богданович, больш таго, будзе гучаць 4 прэм'ерных песні на вершы Максіма Богдановича. Аўтар Ян Жанчак. У ролі Максіма Богдановича Святлана Зеленковская, вядомая актрыса тэатра і кіно. Але ў гэтым няма ніякага эпатажу і эксцэнтрыкі. Все даволі арганічна, лагічна, все апраўдана, сцэнічна, па тэатральных законах.
У яе, дзякуючы фільму Анастасія Слуцкая, імідж такой беларускай амазонкі, якая звыкла перамагаць у тым ліку ў рукапашным баі. Наколькі яна, на вашу думку, змагла спасцігнуць тонкі, рамантычны і лірычны свет паэзіі Богдановича?
Не толькі паэзію. Думаю, што і светапогляд. Думаю, што і тыя думкі Максіма Богдановича ёй блізкія, як і блізкія былі мне, калі я збірала іх, ну, некае лібрэта, сцэнарый, драматургічны такі момант. Інакш бы вось тыя маналогі, якія прысутнічаюць у спектаклі, яны б не гучалі нават на сённяшні момант рэпетыцыйны, но даволі пранікнёна і моцна, я скажу.
І ўсё-такі вот гэта ў многім шакуе нашую публіку, чаму паэта грае акторка.
Я не шукала актора Богдановича. Я была пераканана, што з такой паэтычнай, рамантычнай жаночай душой, якая ёсць у кожнага паэта і актора, я тут пагаджаюся з Юнгам, які ўсё жыццё гэтым занімаўся у сваім псіхааналізе. Такая жаночая субстанцыя прысутнічае ў большай меры, чым мужчынская. Я не сумнявалася, што Света з гэтым справіцца.
У яшчэ аднаго ўдзельніка вашага спектаклю, Лявона Вольскага, столькі сцэнічных пераўвасабленняў, што глядач ад іх, відаць, трошачкі і стаміўся. НРМ, Зет, народны альбом. А ў якім выглядзе ён паўстане ў дні Максіма Богдановича?
Містэрыя «Дзень Максіма Богдановича» мае, безумоўна, не толькі мінулае, з чаго пачаўся Богданович, а аўтэнтыку, як я сказала, архаіку, чаго таксама пачаўся Богданович, але і сённяшні дзень, сучаснасць. І Лявон Вольскі, ну, прыйшоўся, вельмі пісаўся ў кантэкст, менавіта ў межах вот сённяшняга дня, сённяшняй рэчаіснасці. У мяне, дарэчы, акрамя НРМ і Лявона Вольскага выступяць вулічныя музыканты-рэперы і Мікалай Пінігін. Ролю Пінігіна сыграе актор Купалаўскага тэатра Міхась Зуй.
А вы не запрашалі на ролю Пінігіна, самога Пінігіна?
Это быў бы ўжо дакумент, альбо дакументальнасць нейкага кшталту, а паколькі это ўсё ж такі тэатр, то тут ролі павінны быць пазначаны па ролях.
У вашым спектаклі занятыя гэткія розныя калектывы, як Клясык Авангард, НРМ той самы, Літвінскі Хмель. А ці не атрымаецца ад усяго гэтага нешта маласумяшчальнае, як кажуць, боб з гарохам?
Эклектычнае, так? Як показала вчарашняя начная репетиція, быў такі першы прагон, прыкідачны. Не, я гэтага не баюся. Все логічна, вельмі логічна выбудоўваецца, мяне задавальняе. Нічого не прыходзіцца выкідваць, ні ад чаго адмаўляцца. І яшчэ раз пацвярджаецца, што дзень Максіма Богдановича не тады некалі быў, а ён сёння. От ён, які ён сёння, гэты дзень Максіма Богдановича. Ось з гэтага па спектаклю, па тым, хто заняты і відаць.
А чаму у вас репетиції по ночах?
Большого часу в філармонії і на сцені просто нема.
Ви слухаєте передачу «Вольна студія» з композиторкою і хореографом Ларисою Сімакович, авторкою містерії «День Максима Богдановича» гутарить Міхась Скобла.
Ларыса, сёння пайшла такая своеасаблівая мода на абсучаснівання класікі. Маладзёвы гурт «Жаба ў каляіне» выконвае «Я мужик беларус» Якуба Коласа. Гурт «Тлуста-луста» парадыйна пераспеўвае пралетарскія вершы Янкі Купалы. Вы можаце гарантаваць, што ваша прачытанне Богдановіча не пакрыўдзіць, не абразіць далікатныя пачуцці ягоных шматлікіх прыхільнікаў?
Ні ў якім разе. Першую чаргу таму, што я сама вельмі далікатна ставлюся до этой поэзии. И все, что у Бока пошление, принижение поэзии, это просто супроть меня не для меня и нияк со мной не вяжется. Я на вот подчас написания, скажем, вот этого сценара, у меня было на вот маленькое открытие на триолет Богдановича «Вы Челлини статуи не робил», лягла музыка ведомой арии Папагена с «Чаровной флейты». Но не буду зараз ее спевать, почуете. И она есть у пьесе, как есть и Моцарт и Сальери у пьесе, в этом спектакле. Потому что Богданович разважал и на эту тему. Его цікавило взаимоотносины Моцарта и Сальери. До речи, и он стоял на боку Сальери от початку. Вось. И то, что триолет гучит на музыку Моцарта, и отбывается такое супадение, конгениальность моцартовская и Богдановичева, но это еще раз подтверждение того, что ну нияк занижена, вот эта вышиня не будет.
Лариса, а накольки увогуле, на вашу думку, дозволяется осучаснивать классику? Вот калісьці Рыгор Шырма на дух не переносил аранжировки Владимира Мулявина, якія сёння сами уже стали классикой. А у пінской шляхте, я маю на увазе спектакль у Купаловским, режиссер Михайлай Пінігін, який з'являється героем вашого спектаклю, запотребовал сучасних припевок и увел их туда, використавши нават ненормативную лексику. Як ви лічите, до якої мяжи допущальне вот гэтае умешанне у канонічныя тексты? Ці аніяких канонов у мастацтве не повинно быть?
Ну, по-перше, что такое классика? Это эталон. Чому эталон? Потому что он совмещает то и вечное, далекое и актуальное сегодня. Тому это и классика. Тому тут суперечения нема. Коли сегодня гучить, скажем, у выконания хлопчиков рэперов Вержа Богдановича, альбо там у меня есть Пушкин на вот перекладе Максима Лужанина по-белоруску, это, ну, это нормально. Тому что подростковый взрост, молодые люди, уличная вот такая, как сегодня кажут, тусня, тусовка. И там это вельми добро, что там возникает Максим Богданович. Хай себе у таким выгляде, але он есть, он присутничает и там. И это так само наш день и день Максима Богдановича. Что тычется? Что там было у вас другое? А, ширма, ширма. У силу авторитета Григория Романовича он мог сделать такую завагу, альбо выказать свое меркование а на конт Песнярова, на конт Мулявина. Але сам Григорий Романович неадекватно записывал те песни, которые я записывал. Те сборники, выдаденные ширмом, они, саправды, мают свою каштовность, выходят в наш культурный окоем, але он записывал фольклор недокладно. А сегодняшние навыковцы, фольклористы, они записывают, они просто натуют, не потому что на диктофон, а они просто натуют абсолютно докладно, до 1-8-тоновых изменений голосовых, натуют то, что спевается. Так что до Григория Романовича так само можно выказать некие так, некие претензии на конт захования фольклора.
У одного мастака до другого мастака завсёды есть некие критичные зауваги. И хиба опошнее пытание. Гэтыми днями идут остатние репетиции музычно-пластичного спектакля «День Максима Богдановича». Лариса, бывает, режиссер задумывая на сцене одно, а отрымливается у процессе працы нечто зусім іншое. На кольки отсотков вам удалось реализовать свою задуму у гэтым спектакле?
На кольки отсотков я буду ведать после спектакля, потому что треба уличивать экстрим, треба уличивать натхнение, фокусировку всех сил, мобилизацию всех сил тех, кто будет на сцене. Я не скажу, что зараз нечто настероживое. Не. Все, дякую Богу, стоит на своих местах. Безумовно, есть мощнейшие, есть слабейшие. На сегодняшний момент месцы так за все добывая. Тем больше у нас же не театральный режим репетиции. У нас как придется и как дадут. Каждый день не может быть шлифовкой от шлифовка неких моментов. Как кто там, Кирилл Серебренников, по-моему, сказал, для того, как зарабить добрый спектакль, треба, как на 2 хвилины спектаклю приходилось 16 годин работы. Вот тогда можно, саправды, нечто зарабить. Видите, страты, завсёды страты есть. Навод, когда пишешь просто музыку, то страты есть уже на тем узровне, когда ты свою музыку натуешь, материализуешь. Потому что гуки — это вельми тонкая материя. А когда они графично кладутся на паперу, эта материя в сравнении с первой, она грубоватая, и она уже не такая.
Такое бывает и у литературы. Например, Владимир Набоков писал, что я думаю, как гений, пишу, как звычайный письменник. Чем больше до реализации, тем больше страты.
Вот так. И был период, где я была в скрусе, что вот я губляю и это губляется. И... До речи, одной со сцены может быть, может и не быть зусим, бо мы просто не поспели ей зарабить. Але меня супокоила, ведаете, думка Занусси, який недавно приезжал на листопад, и его жонка сказала про его фильм, что тут так мало от Занусси, от першесного некого задумы, от першесной. Ну, просто треба, просто можна паспачуваць. Але безумоўна, нешта грандыёзнае ва ўсім гэтым безумоўна ёсць. У всякім разе, вот то, што паказвае ўчарашні прагон, дзякуй Богу, ёсць нешта такое, ну, магутнае, высокадухоўнае ёсць. А ацаніць ўсё гэта я запрашаю ўсіх прыйсці 10 снежня і паглядзець і, ну, вызначыць вышыню таго, што яны ўбачаць.
Прагучала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыў з Ларысай Сімаковіч, аўтаркай містэрыі «Дзень Максіма Багдановіча», прэм'ера якой адбудзецца 10 снежня ў Беларускай дзяржаўнай філармоніі.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са Свабодай.